Зәбур 140-нче бүлек. Даудның мәтхиясе. Эй Раббым, сиңа дәшәм, минем янга ашык. Сине шақырып дәшкәндә, дуғаларым авазын құлақ беріп тыңла. Дуғам, сенің хөрмәткә күретелгән хуш исле сумала. Сиңа таба сузылған қолларым, кешке құрбан болып қабул қылынсын. Эй Раббым, сақ қой минем авызыма. Еріннәрімні ябарға қапқа қыр. Яуызлыққа біргірге көңіліме ерік берме. Бұзықлар білен бірге яман ғамәлләр құлудан сақла. Алар ризығыннан ауыз иттірме. Тақуа кіші меңа сабақ оқытсын. Мәрхәмәт көрсәту көбік болыр бұ. Мені фаш итсін. Уаз кешмәм. Башыма зәйтүн майы сүрту көбік болыр бұ. Аларның башлықларын қиядан тұтып атқаш, менің сөзлерімді хақлық барына инанырлар. Жер сүргенде қантарларын ватып таратқан кебек, оларның сүйеклерін де өлелер аймағының ауызына себеп ташларлар. Эй хужа Раббым, менің көзлерім сеңа төбелген. Мен сеңа сығынамын, жанымны халәк иттірме. Бұзықлар жәйген ау етмесіннен, меңа қойылған тұзақтан сақла. Қырған ауларына яманнар өзләре түшсіннәр. Әмин аны, исәне мин үтәрмін.